përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lista serbe dhe 5 partitë tjera serbe konfirmojnë pjesëmarrjen në zgjedhje. Shtyhet seanca për ligjin për gjuhët në Maqedoninë e Veriut. Hovenjerit i ndahet urdhri doktor Ibrahim Rugova. NATO ja me strategji të rej për mbrojtje nga sulmet hibride. Në Gjorgji vazhdojnë protestat, BE-a paralajmëron dëshkime. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Njohës politik nga shoqëria civile thonë se skena politike që përfaqëson serbët e Kosovës do të duhej të diversifikohej, ndryshe nga situata aktuale ku ajo dominohet vetëm nga një parti, Lista Serbe. Detajet i sjell në raportin e vijim, Shkëlqim Hysenaj.
Për komunitetin serb në Kosovë është mirë të prishet ose të dobësohet monopoli i Listës Serbe, thonë për Radio Evropa e Lirë, Miodrag Marinković nga qendra jo qeveritare për veprime afirmative sociale, Meselina Mitrovic të Vereut, dhe Dušan Janjić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike. Siç u konfirmua më herët nga disa subjekte politike, listat e kandidatëve për deputet në Kuvendin e Kosovës do t'i dorëzojnë 6 prej tyre: Lista Serbe, Demokracia Serbe, Lëvizja Kombëtare Serbe, Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Partia Serbëve të Kosovës dhe Nisma Qytetare, Drejtësia Popullore. Afati për dorëzimin e listave për pjesëmarrje në zgjedhje parlamentare skadon me 11 dhjetor. Lista Serbe ka dorëzuar tashmë 48 emra, ndërsa Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë 12. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës duhet t'i konfirmojë listat më së vonë, deri me 25 dhjetor. Zgjedhjet janë caktuar për datën 9 shkurt të vitit të ardhshëm.
Dobro, imamo një kurs të pluralizma u predstavljeno srpske zajnice dhe to nështë të nama.
Është mirë që kemi një lloj pluralizmi në përfaqësimin e komunitetit serb. Kjo është diçka që ka munguar në periudhën paraprake, deklaroi Marinković. Ndërsa Dušan Janjić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike thotë se regjistrimi i listave të tjera shpërfaq rënien e monopolit të listës serbe.
Sama çinjenica se prijavljuju 6 lista,
vet fakti që janë regjistruar 6 lista tregon se monopoli i listës serbe ka rënë. Është qartë se as Beogradi nuk mund t'i vendosë me të gjitha kartat në anën e listës serbe. Mendoj se kjo është një shenjë mirë për komunitetin serb. Ai po i kthehet sistemit shumë partijak në një mënyrë të pazakont, deklaroi Janjić. Që nga themelimi i saj në vitin 2013, Lista Serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit, ka fituar mbi 90% të votave të pjesëtarëve të komunitetit serb në të gjitha proceset zgjedhore në të cilat ka marrë pjesë. Megjithatë, misioni monitorues i BE-s në Kosovë në raport në ti të vitit 2021, ka konstatuar se Lista Serbe ka monopolizuar jetën politike në mesin e serbëve të Kosovës dhe se ka pasur rastet e friksimit dhe presionit ndaj votuesve nga kandidat dhe aktivist të Listës Serbe. Pjestarët e komunitetit serb në veri dhe në jug të lumit Iber, me të cilet ka biseduar Radio Evropa e Lirë me 26 nëntor, e kanë bështetur dalin në zgjedhjet e ardhshme parlamentare duke thënë se duan që zëri tyre të dëgjohet në institucionet e Kosovës. Marinković thot se Lista Serbe është dukur 2 vjet më parë me dalin në serbë nga institucionet e Kosovës në veri dhe së është krijuar një hapësirë në të cilën disa lider të tjerë politik kanë dalë në sipërfaqe dhe kanë marrë mbështetjen nga qytetarët e komunitetit serb. Ai megjithatë thekson se përfaqësuesit politik të serbëve, pavarësisht se cilit opsion i takojnë, duhet të përmbajnë një platformë themelore që mbron interesat e komunitetit serb. Pas bojkotimit 2-vjeçar të institucioneve të Kosovës për shkak të heqjes së targave serbe nga qeveria e Kosovës, Lista Serbe njoftoi se do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme të Kosovës, por nuk specifikoi qartë nëse do të merë pjesë aktive në punën institucioneve. Që nga viti 2022, 10 përfasues të grupit parlamentar Lista Serbe janë paraqitur në seancat e kuvendit të Kosovës çdo 6 muaj për të mos i humbur mandatet e tyre. Me kushtetutën e Kosovës, 10 ulse janë të rezervuara për deputetet serb, pa votat e të cileve nuk mund të miratohen disa ligje të rëndësishme apo ndryshime kushtetuese. Pasi Lista Serbe ka njoftuar se do të marrë pjesë në zgjedhje, zyrtarët e lartë të qeverisë aktuale në Beograd kanë shprehur mbështetjen e tyre. Më herët presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë thirrje për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës, ndonse Beogradi e ka mbështetur largimin e tyre.
Vazhdojmë edicionin me një lajm nga rajoni. Në Maqedoninë e Veriut, gjykata kushtetuese vendosi të shtyjë seancën për shqyrtimin e ligjshmërisë së ligjit për përdorimin e gjuhëve. Temë kjo e cila ka nxitur debate të ashpra në opinionin publik. Ky vendim erdhi pas bojkotit të dy gjykatësve shqiptar, Osman Kadriu dhe Naser Ajdari. Propozimi për shtyrjen u mbështet nga shumica e gjykatësve, përveç Dobrila Kacarskës. Kreu i gjykatës Darko Kostandinovski deklaroi se ky veprim nuk duhet të interpretohet si dobësi. Ekspertët e kushtetuesës në një prononcim për Radio Evropa e Lirë vlerësojnë se ligji ka bazë kushtetuese. Për më shumë dëgjojmë raportin e përgatitur nga Enis Shaqiri.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut të mërkurën vendosi të shtyjë seancën për vlerësimin e ligjshmërisë së ligjit për përdorimin e gjuhëve për një datë të pacaktuar. Sipas gjykatës, do duhet të ketë seancë përgatitore ku pritet të marrin pjesë ekspertë të fushës dhe përfaqësues të partive politike, të cilët do të paraqesin argumentet e tyre lidhur me kontestimin e ligjit për gjuhët. Seanca filloi me mungesën e digjikazve shqiptar, Osman Kadriu dhe Naser Ajdari, të cilët bojkotuan procesin. Nëpërmjet bojkotit, Kadriu dhe Ajdari sinuan të vllokojnë nisjen e procedurës për këtë ligj. Bojkoti nga ana e gjyqtarëve shqiptare kishte përmendur më herët edhe Izet Mexhiti, zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, që vjen nga radhët e koalicionit shqiptar Vlen. Me këtë, sipas tij, vendimi nuk mund të kishte legjitimitet. Në hapjen e seancës të së mërkurës, gjykatësi Fatmir Skenderi nga komuniteti turk propozoi shtirjen e seancës për djavë me qëllim që të sigurojë prania e digjikazve shqiptar dhe plotësimi përbërjes së gjykatës. Por propozimi u hodh poshtë me votim dhe pas kësaj gjykatësi Skenderi lishoi seancën. Më vonë gjatë debatit gjykatësja Elizabeta Dukovska, e cila është përgjithëse për këtë çështje, propozoi të njëjtën, pra për shtirjen e seancës. Kundër këtij vendimi ishte gjykatësja Dobrila Kacarska, e cila theksoi se gjykata duhet të jetë ajo që e jep fjalën përfundimtare. Por në fund kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski tha se propozimi duhet pranuar me qëllim si shta për të bindur opinionin për pavarësinë dhe panshmërinë e kësaj gjykate. Megjithatë, pas seancës kreu i kushtetueses në konferencën për shtyp porositi se shtirja e lëndës së ligjit të gjuhëve nuk duhet të kuptohet si dobësi.
Kaza fina sama ta sednicë nie prodhuzhuame so postapuvanje to po toj predmet.
Tash edhe në seancë ne vazhdojmë me veprim për atë lëndë. Është lënda më e vjetër në këtë gjykatë, por më tepër se 5 vjet. Vendimi i sotëm duhet të interpretohet si akt i lartë i qasjes së përgjithshme dhe respektit e obligimit ndaj qytetarëve. Të mos lejojmë të manipulohen dhe ngënjehen nga politikanët.
Da, ne dozvolime da bidat manipulirani i lajeni od politiqarit.
Tha të mërkurën Konstantinovski. Ndërkohë, jashtë objektit të gjykatës, lideri Bashkimit Demokratik për Integrim në Opozitë, Ali Ahmeti, që udhëheq me koalicionin Fronti Evropian, i rrethuar nga një numër të madh qytetarësh dhe simpatizantësh partijak, deklaroi se data 19 dhjetorit 2024 i rikujton periudhën e viteve 1989.
Sot historia po më kthen 40 vite më parë, kur një anshëm gjykatësit e institucionet politike suprimuan kushtetutën e atëhershme dhe shtetarët nga element konstituiv i rënuan dhe bën një kushtetut që përfaqësonte një anshëm vetëm një komunitet.
Tha kreu i BDI-s Ali Ahmeti. Në anën tjetër, liderët e koalicionit shqiptar Vlen pjesë e qeverisë përshëndetën vendimin e gjykatës kushtetuese duke shtuar se kishtet po ecën përpara. Gjuha shqipe nuk u ndalua, ligji për gjuhën shqipe nuk u abrogua, lista e zezë për korrupsion u konfirmua. Rini rahat, qeveria punon. Shkroi zëvendës kryeministri Mexhiti të mërkurën në Facebook. Por çfarë është ligji për përdorimin e gjuhëve? Ky ligj përbëhet nga 25 nene dhe në procedurë parlamentare hiri më 5 shtator të vitit 2017. Presidenti atëhershëm Gjorgji Ivanov refuzoi ta dekretonte duke argumentuar se ligji ishte antikushtetues. Megjithatë, më 19 janar të vitit 2018, ligji për gjuhët u miratua me 69 vota për, asnjë kundër apo të përmbajtur. Pas miratimit, ligji u kundërshtua nga 13 iniciativa të paraqitura nga qytetarë, parti politike dhe shoqata të ndryshme. Mes këtyre ishte edhe partia më e madhe maqedonase VMRO DPMNE, e cila në atë kohë ishte në opozitë dhe ishte angazhuar se do të bënte korrigjim pasi të kthehej në pushtet. Megjithse VMRO DPMNE-ja kontestonte thuajse çdo aspekt të ligjit, që nga mënyra e miratimit deri te përmbajtja, tani kryeministri Christian Mickowski, i cili vjen po nga e njëjta parti, thekson se nuk do të ndodhë asgjë. Ndonse më herët ai kishte thënë se nuk po kontestohet i gjithë ligji, por vetëm 2-3 dispozita, tani ditë më parë apeloi tek qytetarët që të jenë të qetë dhe siguroi se situata është nën kontroll. Ndryshimet kryesore që solli ligji i ri ishin përdorimi i gjuhës shqipe edhe në procese gjyqësore, në banknota dhe në uniforma policore. Jeton Shasivari, profesori kushtetuese dhe njohës i çështjeve juridike, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se në seancën e 19 dhjetorit nuk kishte vendim meritor gjyqësor për ligjin për përdorimin e gjuhëve, si dhe për hapjen e procedurës.
Bindja ime profesionale është se ligji për përdorimin e gjuhëve, në tërsi si ligj, Ka bazë kushtetuese në amendamentin 5 të kushtetutës së Maqedonisë së Veriut vitit 2001. Kontestimet formale që i bën këtij ligji jam i bindur se të gjitha do të refuzohen, për shkak se ligji për përdorimin e gjuhëve është miratuar në pajtim me procedurën e përcaktuar me kushtetutë dhe me rregulloren e kuvendit. Mos në shkrimi i dekretit nga anë kryetarit atërshëm, Ivanov, nuk përbën as një farloj pengese për hyrje në fuqi të këti ligji ashtu si që është vepruar.
Thotë Shasivari, ligji për përdorimin e gjuhëve ka 5 vjet që qëndron në sirtaret e gjykatës kushtetuese. Balancuesi tashmë i shfuqizuar dhe ligji i gjuhëve u përfshin në rendin e ditës pak muaj pasi VMRO DPMN-ja mori pushtetin në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Në Prishtinë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani i ndau ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë Jeffrey Hovenier urdhrin doktor Ibrahim Rugova. Hovenier, i cili ka vendosur të pensionohet, do të largohet nga misioni në Kosovë këtë muaj. Osmani vlerësoi atë si më shumë se një ambasador. Ishte me ne kur populli i Kosovës ishte viktimë e krimeve të llahtashme. Ishte me ne kur raportonte për masakrin e Reçakut. Ishte me ne kur vendosnim themelet të shtetit tonë të pavarur. E ishte me ne edhe përgjatë viteve të fundit në mbrojtje të pavarësisë, sovranitetit dhe aliancës së pathyeshme me SBA-n, tha Osmani në një postim në Facebook, ku publikoi edhe një video nga ceremonia e ndarjes së urdhrit. Ky urdhër u jepet personave vepra jetësore e të cilëve cilësohet si një kontribut i veçantë për ndërtimin e paqes, zhvillimin e demokracisë dhe kultivimin e humanizmit. Hovenier ishte në misionin e ambasadorit në Kosovë që nga fillimi i vitit 2022. Ky çmim ka domethënie të madhe për mua, pasi përfaqëson punën kolektive dhe përkushtimin e kujdo që ka qenë pjesë e kësaj përpjekjeje për të siguruar paqen dhe stabilitetin në Kosovë dhe për të avancuar vizionin ton të përbashkët për një vend sovran, demokratik dhe multietnik. Ishte privilegj i madh të shërbej si ambasador i SBA-s këtu në Kosovë, shkroi Hovenier në një postim në X. Derisa ka shprehur vazhdimisht mbështetje për vendin, në disa raste edhe ka kritikuar, sidomos qeverinë për shkak të disa veprimeve që SBA-ja i ka cilësuar si të një anshme dhe të pa koordinuara. Në një intervistë në Radios Evropa e Lirë në gusht, Hovenier ka thënë se partneriteti me Kosovën nuk është ai që ne do të shpresonim. Veprimet e kritikuara kanë pasur të bëjnë me disa vendime për veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe, të cilat qeveria kryeministrit Albin Kurti i ka cilësuar vetëm si përpjekje për shtrirjen e autoritetit në të gjithë vendin. Iljasa Fazliu, logoped në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, vazhdon të ngjall debat të ashpër në mesin e prindërve, pacientëve dhe profesionistëve shëndetësor. Pavarësisht se është liruar nga akuza për trajtim të pandërgjegjshëm mjekësor, kritikat për sjelljen e tij në punë dhe trajtimin e pacientëve mbetën të shumta. Ankesat ndaj Fazliut përfshin mungesa të shpeshta në seanca, lënien e pacientëve në duart e praktikantëve pa mbikëqyrje dhe sjellje të papërshtatshme ndaj kolegëve dhe praktikantëve. Më shumë dëgjojmë raportin e përgatitur nga gazetarja Nadia Ahmeti.
Iljasa Fazliu, defektolog dhe logoped në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, është në fokus të një stuhie kritikash për sjelljen e tij. Prindër dhe praktikant ankon për mungesat e tij të shpeshta në punë, moskryerjen e detyrave dhe trajtimin e papërshtatshëm të pacientëve dhe kolegëve. Situata merr një drejtim edhe më serioz kur kihet parasysh se Fazliu, 2 vjet më parë, u arrestua në ndyshimet për abuzim verbal te një pacientje 3 vjeçare, por se më pas u lirua. Radio Evropa Lir kontaktoi logopedin për të diskutuar rreth ankesave kundër tij, por ai nuk u përgjigj. Kërkoi që pyetjet të drejtohen në institucionet përgjegjëse të ÇKUK-s. Ndërkohë që udhëheqësit në këtë institucion drejtojnë përgjegjësitë nga njëri tjetri, prindrit e fëmijëve me problemin e të folur thonë se përparimi i tyre është duke ngecur në mungesë të përfshirjes së Fazliut. Nëna, një djali 17 vjeç me nevoja të veçanta, thotë se ka pasur përvojë të hidhur me logopedin Fazliu. Ndonë se pacienti i tij, ajo thotë se djali i saj është kontrolluar vetëm një herë prej tij, seancat e tjera i kanë zhvilluar praktikantët. Për gati një vit gjatë 2023-shit, ati janë caktuar seanca trajtimi 3 herë në javë. Në vend se të ishte i pranishëm në to, Fazliu shihej duke pirë duhan para objektit, thot kjo bashkëbiseduese në kushte anonimiteti. Tregon se djali i saj nuk ka pasur asnjë përparim, por përkundrazi ka treguar vazhdimisht shenja shqetësimi.
Ai është i dashur dhe i fliste kur e shete në korridor, por mjeku nuk ja kthente dhe kjo nisi të ndikonte keq te djali.
Në tre muajt e fundit të trajtimit, ajo thot se djalin e ka përcjell një logopede tjetër dhe se me të ka kaluar jashtëzakonisht mirë. Ajo shton se nuk ka qenë informuar se praktikantët nuk kanë të drejtë të ofrojnë shërbime logopedike pa mbikëqyrjen e specialistit të fushës. Një gjë e tillë konfirmohet edhe nga ushtruesja detyrës së shefes së shërbimit të logopedisë në ÇKUK Zahide Ukaraci.
Sipas ligjit të shëndetësisë dhe procedurave të brendshme të shërbimit ton, defektologu Fazliu është përgjegjës për mbikëqyrjen e seancave dhe trajtimin e rasteve që trajtohen në kabinetin e tij.
Madje ajo thotë se vazhdimisht i ka adresuar këto shqetësime tek menaxhmenti i klinikës si në takime edhe në formë të shkruar.
Edhe pas reagimit të rheqjes së vretjes me gojë dhe me shkrim, kolegu në fjalë nuk ka reflektuar.
Ekipi Radios Evropa Lirë vizitoi shërbimin e logopedisë me 29 nëntor, ku qëndroi për disa orë pranë zyres së Fazliut dhe pas e seancat i zhvillonin praktikantët, mjeku nuk ishte i pranishëm. Duke ju përgjigjur shkurtimisht pyetjes së Radios Evropa Lirë se ku është logopedi, njëra prej praktikanteve tha se i doli një punë dhe shkoi në Gjilan, por se zakonisht është këtu. Drejtori klinikës së ORL-s Arsim Behramaj konfirmon për Radio Evropa Lirë se Fazliu ka kërkuar leje me 29 nëntor për të shkuar në prokurorinë e Gjilan, qyteti prej nga vjen, për të marrë një dokumentacion në lidhje me një lëndë të cilën e ka prezantuar te drejtori. Por për mungesat e vazhdueshme të logopedit në punë flasin edhe praktikantët në shërbimin e logopedisë. Disa prej tyre madje kanë dorëzuar ankesa në drejtori. Radio Evropa e Liri pa disa, dhe ato ishin të adresuara te Behramaj dhe te ushtruesja detyrës së shefes së shërbimit të logopedisë Zahide Ukaraci. Në disa thuaj se logopedi nuk i njeh fëmijët që trajton në zyrën e tij. Ndër të tjera përmenden fyerje, ofendime, bërtitje, presion psikologjik dhe kërcënime për mos nënshkrimin e dokumenteve të nevojshme për përfundimin e praktikës. I pyetur në lidhje me këto ankesa, Behramaj nuk pranon se ka marrë ndonjë të tillë për ndonjë logoped. Në përgjigje të insistimit të Radios Evropa Lirë, ai thotë se shërbimi logopedis ka ushtruese detyre të shefes Zahide Ukaracin, e cila merret me organizimin e logopedisë. Por ndryshe nga kë, Ukaraci pranon se ka pasur ankesa zyrtare dhe se cilën e ka adresuar tek menaxhmenti klinikës.
Si rrjedhoja ankesave që kemi pranuar, unë i kam shqiptuar vretje me shkrim me datën 7 gosht 2023.
Logopedi Iljasa Fazliu arrestua me 27 nëntor të vitit të 2022, pasi në mediat vendore u publikua një audio incizim nga ordinancia ti private në Gjilan, ku ai dëgjoi duke fyer dhe sharr një paciente 3-vjeçare me autizëm. Ai u akuzua për trajtim të pandërgjeshëm mjekësor. Dhe me 30 tetor të këtij viti, gjykata themelore e Gjilanit e liroi atë nga akuza për trajtim të pandërgjeshëm mjekësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Gjorgjanët po vazhdojnë protestat në Tbilis kundër qeverisë udhëhequr nga Partia Andra Gjorgjane. Mira protestues morën pjesë në protest duke valvitur flamujt e BE-s dhe të Gjorgjisë. Gjorgjanët u mblodhën jashtë ndërtesës së parlamentit të zemëruar me vendimin e fundit të qeverisë për t'i lënë me një anë bisedimet e pranimit në Bashkimin Evropian, së paku deri në vitin 2028. Protestuesit pro-evropian u mblodhën në rrugën e Tbilisit për natën e 13 me radhë për të protestuar kundër qeverisë udhëhequr nga Partia Ëndra Gjorgjane. Rreth 4000 protestues duke valvitur flamujt e BE-s dhe të Gjorgjisë u mblodhën jashtë ndërtesës së parlamentit të zemruar me vendimin e fundit të qeverisë për t'i lënë më një anë bisedimet e pranimit në Bashkimin Evropian, së paku deri në vitin 2028. Çdo ditë pas punës ne vim këtu, i tha AFP-s Sofia Japarize, 40 vjeqe. E gjithë Gjorgjia, çdo qytet, çdo fshat, të gjithë duan të bashkohen me BE-n. Ne nuk duam të kthehemi në Bashkimin Sovjetik, u shpreh ajo. Ministrat e jashtëm të BE-s, të cilët do të mlidhen në një summit më 16 dhjetor, paralajmëruan se do të diskutojnë për ndëshkimin e liderëve gjorgjian për shkak të, siç thanë, taktikës të represionit kundër protestuesve. Mjetet e fundit të represive të përdorura nga autoritetet gjorgjane kanë pasoja për marrëdhëniet tona dypalshe. BE-ja do të shqyrtojë masa shtesë, thuhet në një deklaratë. Mbi 400 individ janë arrestuar dhe më shumë se 300 thuhet se kanë pësuar dhunë dhe keq trajtim. Shumë prej tyre kanë pasur nevojë për kujdes urgjent mjekësor, sipas BE-s. Në deklaratën e saj thuhet po ashtu se ka shqetësime të besueshme të torturës dhe trajtimit njerëzor dhe se raportet për shkeljet e të drejtave të njeriut duhet të hetohen. Bëja shpreh keqardhje për këto veprime shtypse kundër protestuesve, përfaqësuesve të mediave dhe liderëve të opozitës dhe bën thirrje për lirimin e menjëhershëm të të gjithë individëve të arrestuar. Thuhet në deklaratë. Gjorgjia mori statusin e vendit kandidat për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2023, por marrëdhëniet e saj me Brukselin u përkeqësuan muajt e fundit, fillimisht për shkak të miratimit të një ligji të diskutueshëm për agjentët e huaj. Sipas kritikëve, ky ligj kërcënon të diskreditoj publikisht mira media dhe grupe të shoqërisë civile. Tensionet u rritën dhe më shumë pasi partia në pushtet ëndra gjorgjane shpalli fitore në zgjedhjet e 26 tetorit. Për këto zgjedhje opozita properëndimore dhe presidentja gjorgjane Salom Zurabishvili thanë se ishin manipuluar mendimin e Moskës. Protestat pastaj u intensifikuan kur qeveria e Tbilisit tha se do t'i pezulloj bisedimet për antarësim në BE, së paku deri në vitin 2028.
Në një takim të javës së kaluar të ministrave të jashtëm në Bruksel, një zyrtar i lartë i NATO-s foli për sulme të vazhdueshme dhe të përditshme kundër vendeve të NATO-s. NATO-ja tradicionalisht merret me mbrojtjen e kufive të jashtëm, ndërsa sulmet hibride janë të prira të ndodhin brenda vendeve aliate dhe shpesh në baza të rregullta. Këto sulme hibride në mbi 30 vende antare thuhet se vijnë nga Rusia, Kina, por edhe Irani e Korea e Veriut. Por më shumë dëgjojmë raportin në vijim të përgatitur nga Arton Konushevci.
NATO-ja mendon shumë për Ukrainën, ajo është duke u përballur gjithnjë e më shumë me sulme hibride ndaj 32 vendeve anëtare të saj, të cilat vijnë nga Rusia e Kina, por dhe nga Irani e Korea e Veriut. Në një takim të javës së kaluar të ministrave të jashtëm në Bruksel, një zyrtar i lartë i NATO-s foli për sulme të vazhdueshme dhe të përditshme kundër vendeve të NATO-s, që tha se përfshin sulme kibernetike, ndërhyrje politike, sulme në infrastrukturë kritike, siç janë kablot në Nujore, si dhe sabotazhi. Një shembull i fundit është dëmtimi i kablove të komunikimit me fibra optik në detin Baltik, që sipas disave ishte sabotazh. Që nga viti 2016, NATO-ja ka deklaruar se sulmet hibride kundër cilido prej vendeve të saj antare mund të nxisë veprime sipas nenit 5 të traktatit aliancës. Sipas këtij neni, sulmi i tillë ndaj një vendi antar mund të konsiderohet akt agresioni ndaj gjithë aliancës dhe të nxisë përgjigjen e të gjithë aleatëve. Për të thirrur në këtë nen, pragu është shumë i lartë, ajo është zbatuar vetëm një herë në historinë 75 vjeçare të NATO-s, përkatësisht pas sulmeve të 11 shtatorit 2001 ndaj Shteteve të Bashkuara, të cilat më pas kanë shkaktuar luftën në Afganistan. Zyrtarët e NATO-s pranojnë se sulmet hibride janë të ndërlikuara sepse nuk janë si sulm konvencional. NATO-ja tradicionalisht merret me mbrojtjen e kufive të jashtëm, ndërsa sulmet hibride janë të prira të ndodhin brenda vendeve aleate dhe shpesh në baza të rregullta, por janë ato paqartësi që komplikojnë gjithçka. Shumë nga sulmet, qofshin ato fizike apo online, kryhen me individ privat, ndonse ata mund të gjurmohen në Rusi, është shumë e vështirë për të paraqitur prova absolutisht përfundimtare që do ta atribuonin fajin. Dhe fajësimi i kujdo që është përgjegjës nuk është gjithmonë i dobishëm. Një zyrtar i lartë i NATO-s tha, ajo që ne nuk duam është që çdo gjë t'i atribuohet Rusisë. Ky i bën rusët të duken më të mëdhej dhe krijon ankth. Të atribuosh fajin gjithmonë nuk është domosdoshmërisht një gjë e zgjuar. Shumë nga këto sulme hibride kanë në shënjestër edhe kompanitë private, për shembull, operatorët e telekomit që zotrojnë kablo në New York. Zyrtarët e NATO-s thonë se këto shqetësime adresohen gjithnjë më shumë nga Alianca për ndihmë, pasi operatorët privat nuk kanë kapacitet për të siguruar infrastrukturën e tyre dhe për të përgjigjur. Atëherë çfarë mund të bëjë NATO-ja? Pas debatit mes ministrave të jashtëm me 4 dhjetor kishte marrëveshje për ndarjen e më shumë informacioneve të inteligjencës, për më shumë stërvitje, detare dhe për të ruajtur praninë e aliancës në detin Baltik. Por zyrtarët e NATO-s janë gjithashtu të vetëdijshëm për peshën e kësaj detyre. Ka më shumë se 1 milion kilometra kablo në New York në ujrat e NATO-s dhe rreth 50.000 anije në ujra evropiane në çdo kohë. Është thjesht e pamundur të ruhet gjithçka, madje asë njëjet më kritike të infrastrukturës. Megjithatë, NATO-ja mund të bëhet më e mirë me parandalimin e gjërave. Ajo është duke përdorur gjithnjë më shumë inteligjencën artificiale për të dalluar tendencat e pazakonta dhe për të gjurmuar anijet e dyshimta. Antarët e aleancës po provojnë një sër masash për të mbrojtur kablot, duke përfshirë përdorimin e senzorëve për të monitoruar të dhënat dhe vendosjen e tyre nën beton. pjesa më e madhe e kësaj nuk është bërë më herët pasi infrastruktura është projektuar për kohë paqe. NATO-ja tani është e zënë duke punuar për një strategji të re kundër kërcënimeve hibride përpara samitit të Hagës në qershor të vitit 2025. Strategjia e fundit nga viti 2015 është e vjetruar.
Shtetet e Bashkuara njoftuan se i kanë dhënë Ukrainës 20 miliard dollar hua në kuadër të një paketë të mbështetjes prej 50 miliard dollarësh, për të cilën grupi vendeve më të industrializuara G7 ka rënë dakord në verë. Administrata e presidentit aktual, Joe Biden, ka premtuar se do të ndajë kredin për para fundit të vitit, për shkak të shqetësimeve se presidenti zgjedhur Donald Trump mund të ndalë mbështetjen e SBA-s për vendin e luftë. Trump, i cili do ta marrë detyrën me 20 janar, ka kritikuar vazhdimisht ndihmat e SBA-s për të, por ka thënë gjithashtu se do të mbështeste një program për huadhënje. Ukraina është shumë e varur nga ndihma ushtarake dhe financiare SBA-s dhe Evropës në luftën e saj kundër pushtimit rus që ka hyrë tashmë në vitin e tretë. Një paketë ndihmës së SBA-s në vlerë prej 61 miliard dollarësh ka kaluar në prill, por ka të ngjarë që ajo të përfundojë deri në fillim të vitit të ardhshëm. Kjo bën që kredia prej 50 miliard dollarësh e G7-s të sigurojë që Ukraina ka fonde dhe armë të mjaftueshme për të mbrojtur gjatë pjesës së parë të vitit 2025, nëse Trump e ndalon mbështetjen e mëtejshme për të. Këto fonde të paguara nga të ardhurat e asetëve të pamobilizuara të Rusisë do t'i ofrojnë Ukrainës një infuzion kritik të mbështetjes, ndërsa mbrohet kundër një lufte të paprovokuar agresioni, tha sekretarja e Thesarit amerikan Janet Yellen. Njoftimi për këtë hua vjen pas disa muajsh bisedime midis Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre përfshirë Bashkimin Evropian për mënyrën më të mirë për t'i përdorur asetet e ngrira ruse me vlerë qindra miliarda dollar pa e shkelur ligjin ndërkombëtar. Thesari tha se Washingtoni i ka transferuar 20 miliard dollar në fond të Bankës Botërore, e cila do t'i vërë parat në dispozicion të Ukrainës. Numri i të vrarëve në një sulm të Rusisë në një klinik në qytetin Zaporizhja të Ukrainës është rritur në 7, njoftoi shërbimi shtetëror i emergjencave të Ukrainës sot. Sipas tij, të paku 22 persona janë plagosur po ashtu, ndërsa operacionet e shpëtimit janë duke vazhduar. Guvernatori rajonal i Zaporizhjes, Ivan Fedorov, shkroi në Telegram se dy gra u nxorën nga rënoja gjatë natës dhe aktualisht ndodhen në spital. Ai shtoi se 4 persona besohet se janë ende të bllokuar poshtë ndërtesës së shkatëruar nga sulmi. Rusia ka intensifikuar sulmet e saj me dron dhe raketa në qytetet e Ukrainës, e sidomos në infrastrukturën e saj energjetike, tani në fillim të dimrit. Zaporizhja ishte rregullisht shënjestër e sulmeve, me 6 dhjetor 10 njerëz u vran nga një sulm në këtë qytet. Me 10 dhjetor presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u bëri thirrje aleatëve të Kievit të sigurojnë edhe 10-12 sisteme të tjera të mbrojtjes ajrore, Patriot që ai tha se janë të nevojshme për të mbrojtur plotësisht qytetin e Ukrainës. Agjencia e lajmeve Reuters citoi dy burime të kanë thënë se gjatë një takimi të Zelenskit me presidentin e zgjedhur të SBA-s Donald Trump, ai kërkoi garanci për sigurinë e Ukrainës në çfarëdo përfundim të negociuar të luftës me Rusin. Takimi 7 dhjetorit në Paris u organizua nga presidenti francez Emmanuel Macron. Edhe Ukraina, edhe Rusia kanë bërë përpjekje të forcojnë pozicionet e tyre negociuese përpara fillimit të mandatit të dytë të Trumpit në janar. Trump ka thënë se do ta ndalonte luftën gati 3 vjeçare në Ukrainë për 24 orë. Për pasoj, Kievi druan se mund të detyrohet të heqë dorë nga një pjesë e madhe e territoreve në këmbim të paqes. Kryeministri i Sirisë u bën thirrje sirianëve që kanë kërkuar strehim jashtë vendit të kthehen në Siri pas përmbysjes së presidentit Bashar al-Assad. Mohamed al-Bashir, i emëruar nga grupet rebele si udhëhec i qeverisë kalimtare, i tha të përditshmes italiane Corriere della Sera se një nga synimet e tij të para është kthimi i miliona refugjatëve sirian që ndodhen jashtë vendit. Kapitali i tyre njerëzor, përvoja e tyre do t'i mundsonte vendit të lulzojë, tha Bashir në intervistën e publikuar sot. Kam një thirrje për të gjithë sirianët jashtë vendit. Siria është tani një vend i lirë që ka fituar krenarinë dhe dinitetin e saj. Kthehuni, ne duhet ta rindërtojmë, të rilindemi dhe kemi nevojë për ndihmën e të gjithëve, tha ai. Regjimi i Asadit në Siri ra me 8 dhjetor kur pushtetin e mori organizata Hayat Tahrir al-Sham, e shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe aleatët e saj. Lufta civile gati 14 vjeçare në këtë vend la të vrarë 500 mijë njerëz dhe detyroi gjysmën e banorëve të largoheshin nga shtëpitë tyre. Miliona prej të cilëve gjetën strehim jashtë vendit. Pas largimit të Asadit, Siria përballet me pasiguri të mëdha. Shqetësime ka sidomos për dhunën sektare, edhe pse HTS-ja ka bërë përpjekje të sigurojë pakicat fetare se do të jenë të sigurta Sirinë Re. Komunitetet e ndryshme të vendit, përfshirë të krishterët, kurdët dhe alavitët, presin tani të shohin se çfarë qeverie do të udhëheq Bashiri. Kreu i Kishës Katolike, Papa Francesku, bëri thirrjen sot për respekt të ndërsjellë midis feve në Siri. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.